noteikti, ka jā, apmierinoši noteikti priekš pašu sezonas ievada, kas ir diezgan agrs sākums, jo parastā sezona arī, nu, būtībā jau viņa arī sākās novembra vidū, bet kā kurā sezonā līdz ar to pietiekoši agrs sākums un priekš tiem apstākļiem, es domāju, ka jā, trīs punkti skaidrs, ka tas ir viens tāds vektors, uz ko skatīties, un skaidrs, ka tas jau arī kalnu slēpošanā ir ļoti svarīgs aspekts, uz ko tiecās sportisti uzlabot savu fīs reitingu un no tā izriet daudz lietas. Bet jāsaka, ka tādā sezonas ievadā uzreiz noķer tādu riktīgi spēcīgu sastāvu. Tas īstenībā nav tik viegli, jo bieži vien tās pirmās tādas riktīgas spēcīgās satrencības ar ļoti spēcīgiem sportiem sākās līdz ar Eiropas kausa sezonu sākšanos. Līdz ar to, teiksim tā, noķer tādas satrencības, kur jau diezgan agri un pirms vēl vispār Eiropas kausas ir sācies Eiropas centrālajā daļā tāda satrencības dabūt ir ļoti, ļoti, ļoti laba iespēja. Un paskatīties, kur tu atrodies un cik tu esi tālu no tiem top džekiem un jāzīst, ka konkrēti aizvadītie nedēļas nogalē tur ir diezgan tādi skaļi vārdi un tas ir ļoti forši, ka ar viņiem ir iespēja pamačoties un paskatīties, jā, kur tu esi. Bet skaidrs, ka uz visu punktiem tieši konkrētās tajā satrencībās laikam tik grūti koncentrēties, jo mums tās visu punktu reitings ir tāds diezgan, teiksim, tās punktu skaitīšanas metodika ir tāda pietiekoši sarežģīta un pie FIS sadancībās var iegūt tikai 23 punktus, tas ir minimālajā gadījumā. Ņemot vērā, ka mums sadancībās piedalījās pasaules kausa braucēji, kuriem punkti ir 0, 2, 7 un mazliet uz augšu, tad jau pēc būtības jau sanāk, ka nu jā, tā sadancībās vairāk laikam ir tā vietu cīņa un kā tas ir parasti Eiropas kausā un pasaules kausā. Bet jebkurā gadījumā es jūtos labi ar to, ko es tur izdarīju, un pats es vienkārši redzēju, ka kad ir vieta, skaidrs, ka ir vieta progresam, bet pilnīgi apmierināts, un jā, tad jau tikai uz priekšu. Pietiekoši daudz esmu slēpojuši šajā vasarā un pirms sezonas sagatavošanās periodā. Nu, vispār vairāk pat nekā, noteikti vairāk nekā pagājušajā sezonā un arī aizvadītajās. Es esmu iekrājis diezgan daudz dienas uz slēpēm, bijām gan Austrijas ledājā, gan Itālijā, gan Šveicē. Oktobrī bija vesels trīs nedēļas no vietas kalnos, un tā kā tie apstākļi bijuši pietiekoši labi un kvalitatīvi, jo, protams, ka jāņem vērā, ka kalnu slēpošanā sportsveids tik specifiski, ka tie apstākļi var diezgan arī nobremzēt to gatavošanās pusmu vai sacensību periodā. Līdz ar to tas mums ir bijis ļoti, ļoti veiksmīgi, un laikmastākļi bijuši ļoti, ļoti pateicīgi, un arī oktobrī mēs noslēpojām, var teikt, pilnīgi viss viens, kas bija plānots. Un šobrīd atrodoties arī, jau mīloties sagatavošanās periodam ar sacensību periodu šeit Zviedrijā, arī mēs esam ļoti lieliski treniņus aizbījuši, tā kā tas viss ir ietarā komplektā. Mums jau tā sezona, viņa ir gara, mums ir daudz sacensības. Skaidrs, ka tās sacensībās tu gribi sevi parādīt vislabāk un vislabākos rezultātus īstenīt, bet ir jau jābūt godīgi. Ir kaut kādas sacensības, kur tu vairāk sevi, teiksim tā, notestē mazlietiņu, un tad ir tās galvenās sacensības. Tā kā tās jau vēl tikai priekšā. Bet periods bijis labs. Es jūtos, jo gan fiziski daudz darbs ir iegūtīts, gan arī tehniski. Un ir strādāts pie tām lietām, kur mēs palikām pagājušajā sezonā, jo kaut kur uz pagājušās sezonas beigām februārs, marts tikai sāk mazliet vērties, vaļāt viss, kas bija ieguldīts. Līdz ar to tas galvenais mērķis ir vienkārši noķert tās sajūtas, kas bija iepriekšējās sezonas beigās, un tad ar viņām arī turpināt kāds uz augšu, lai nav tāds baigais iekritiens. Vai es kaut ko baigi esmu eksperimentējis? Ne tik ļoti, nē, jo tā pieredze ir iekrāta, un es tāds laikam vairāk konservatīvāk žeks, kurš uzskata, ka jāpieturs pie tā, ko tu māki un ko tu zini, bet kas ir jauna lieta, un kas ļoti, ļoti palīdz ir, es esmu piesaistījis savu jaunāko brāli, nu, otru jaunāko brāli dārzainieku, kā sev palīgos par lai tehniski man palīdzētu ar slēpēm, jo skaidrs, ka slēpju gatavošana un inventārs, tas sastāda svarīgu lomu no slēpotāja dzīves un ikdienas, un to es līdz šim darīju viens pats, bet man bija tāda iespēja, teiksim tā, uz šīs sezonas oktobrī mēs sāka dāvs man palīdzēt, un tad arī šeit Zviedrijā viņš man ir līdz, un tā ir tāda diezgan liels tāds atvieglojums, ka viņš man palīdz gatavot lēpes, un viņš to dara manā vietā. Un uz kalna, teiksim, tā ir tāds palīgs, kurš visu laiku uzpasē un kurš palīdz. Un tur ir ļoti tāda liela loma cilvēkam, kas apkop tavus slēpes un gatavo viņus uz treniņiem, uz sacensībām. Tā kā tas ir diezgan liels jaunums, tas nav gluži eksperiments, bet tas ir pārbaudīta vērtība, ko lielvalsts izmanto jau ar sportistiem agrā vecumā, jau sākot visu vecumā kategorijā startēt, bet nu, Latvijā mums, nu kā mazākās valstīs tās iespējas, kādas ir tādas ir, tad līdz ar to izteikt paši, cik var, bet nu šogad ir tāda iespēja, līdz ar to es ļoti to novērtēju. Nu, ar olimpiskām spēlēm skaidrs, ka man pašam jākoncentrēs uz to, ko es varu izdarīt, un tas pilnīgi pārliecināts, bet kādu spēšu aizvadīt braucienus, kuriem es esmu gatavojies un kurus es esmu tehniski un fiziski spējīgs nobraukt, tad es nešaubos, ka es arī uz olimpiskām spēlēm braukšu. Līdz ar to. Tā cīņa jau pašam ar sevi vairāk vai mazāk. Plānā, protams, Eiropas kauts, līdz olimpiskās kvalifikācijas beigām, tas fokus noteikti būs pazemināt savu fizisko punktu reitingu, bet noteikti es startēšu arī Eiropas kauts posmos, jo nekas jau nebeidzās ar kvalifikāciju vai arī kaut vai kvalifikāciju olimpiskām spēlēm. Nu, jābūt jau līmenī, jābūt jau objektīvi līmenī, tā kā. Līdz ar to Eiropas kauts ir tas augstākais līmenis pirms pasaules kausa un noteikti, kad ir jāuztur sev formā un startēt ar 70. Numuru no aizmugures un Eiropas kausā ir mazliet savādāk nekā pie sacensībās startēt 15. Līdz ar to, bet pēc skaidrs, ka pie punkti tā ir lieta, kas ir jāpazemina un lai tas reitings pasaulē būtu zemāks un no tā aizvieto šo apstākļu gan kvalifikācijā olimpiskās spēlēs. Gan arī tajā pašā Eiropas kausā. Tā kā tas, protams, ir uzsvars, bet Eiropas kausa, pa pasaules kausu godīgi ir tā, ka ir mazliet pamainītā sistēma jau otro vai trešo gadu, kā startēt pasaules kausā drīkst tikai top 150 pasaules reitingā esoši sportisti. Līdz ar to man patreiz reitings, ja es nemaldos, ir 200, es esmu kaut kur tur, Līdz ar to tas mainās tur ik pa mēnešiem mazlietiņu pārsvietiņiem, bet nu apmēram tur top 200, kas ar to es arī grozos. Līdz ar to, nu, varianti ir divi vai, nu, man jānomet ir visi punkti. Un tad es noteikti tur startēšu, Es ļoti labprāt noteikti, jo tā ir pieredze, ko ne tik bieži izdodas iegūt, vēl zinot, ka tagad mainīt mazliet kritēriju un tā mazākām valstiņām vairs nedod. Vienu vietu, kas jau ir, teiksim, tā defaultā, bet viņi ir pašam jāizcīnā. Tā kā līdz ar to man vienīgais starts arī ir Levī, kur Kristaps bija izcīnījis otru, Kristaps bija man brālis izcīnījis otru vietu, un tad mēs Levī, es neatrastu, mums 4 gadiem arī startējām divatā, bet tās man ir mans vienīgais pasaules posmas līdz šim bijis. Bet Eiropas kausā ir ko darīt. Bieži vien Eiropas kausā ir tas Eiropas kausā, gan izvērt pasaules kausa līmenī, jo Pasaules kausa džeki arī pievienojās kaut kas starp savām sacensībām. Tā kā tas līmenis ļoti augsts Eiropas kausā, un tur ir ko darīt. Un tas top 30 vēl joprojām ar manā listē. Vienreiz es tur iebraucu, pagājušajā gadā bija 31. Vienā posmā, bet tas ir tas, uz ko mēs kalnu slēpotē tiecamies. Jā. Mērķis ir vienkārši, teiksim tā, šajā sezonā parādīt vienkārši labāko, ko es varu. Un tad, ja tas viss noslēgsies, ar kvalificēšanos olimpiskajām spēlēm, tad tas būs lieliski, neko labāks varēšu vēlēties. Un tad jau kāds rezultāts tur būs, tas ir. Tas gluži nav varbūt otršķirīgi, bet skaidrs, ka tas rezultāts būs pilnīgi atbilstoši manām spējām. Jo, nu, tas viss process jau ir, tas nekas jau nebeidzās ar kvalificēšanos. Tā kvalificēšanās jau aizņem zināmu daļu no tavas beigās kaut kādas sportiskas karjeras. Nav jau noslēpums, ka neviens sportists jau tā vienkārši uz tām olimpiskajām spēlēm netiek. Tur ir zināms process un tas viss. Arī mums mazajā Latvijā ir cilvēki, kas jau aizgribēs kaut arī uz olimpiskajām spēlēm. Tā kā tur būs. Tas periods ir saspringts. Tā cīņa vienmēr būs. Tā kā es īsti tur neizvirs nekādas patreiz kaut kādas savas mērķes. Es vienkārši zinu, ka uz turienu es gribu braukt un es zinu, ka es varēšu nobraukt savus labākos braucienus, tas rezultāts būs pietiekoši labs priekš Latvijas un priekš kalnu slēpošanas.